Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 10-июнь, жекшемби күнкү кечки уктурларды Бишкектен улантабыз. Бүгүн 10-июнда улуу кыргыз жазуучусу ойчул Чыңгыз Айтматовдун оордан улам көз жумганына туура 10 жыл толду. Айтматовдун чыгармачылыгы басып өткөн жолу дагы деле ойдогудай изилдене элек. Каармандарынын чыныгы сырлары аягына чейин ачыла элек, дейт жазуучунун замандашы кыргыз эл баатыры жазуучу Бексултан Жакиев.
Көбөлө интеллигенция, саясий интеллигенция, илимий интеллигенция, эч кимдин китептерин окуган эмес. Айтматты билебиз дейт, туура билет, только фильмдер аркылуу.
Атайын маекти тартуулайбыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды Токтосун Шамбетовдон уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Лейлек районунда өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Айрым айылдын жашоочуларын тез арада чатырларга чыгаруу каралууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Жеринде райондук жарандык коргоонуу комиссиясы тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча Лейлек, Катраң, Сумбула, Тогуз Булак, Каксуу айыл аймактарында бир бала бакчанын 8 үйдүн короо жайын суу каптаган. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү элден 200 киши тартылып иштеп жатат. 9-июнда катуу жааган жамгырдан улам Лейлек районунун айрым айылдарында сел жүргөн. Абактагылар ачкачылык кармоону улантууда. 9-июнда омбудсмен аппаратынын кызматкерлери Молдовановкадагы номер 27 колонияда ачкачылык жарыялагандар менен жолугуп чыкты. Акыйкатчынын өкүлдөрү алардын ачкачылык кармоодон баш тартууга чакырган. Абактагылар ачкачылык талаптары аткарылгандыгына токтоторун билдирген. Мекеменин расмий сайтында 11-июнда бул тууралуу кененирээк маалымат берилери жазылат. Омбудсмен аппаратынын маалыматында учурда абакта 60 киши ачкачылык кармап, анын ичинен 11 киши колун кесип, 10 киши оозун төөнөп алган. 8-июнь күнү Чүйдүн Молдовановка айылындагы абакта 60 жакын соттолуучу ачкачылык жарыялаган. Жазалык коруу мамлекеттик кызматынын маалыматына ылайык, ачкачылык кармаган соттолуучулар абактын шартына нааразычылык билдирип жатышат. Ал эми кыйноого каршы улуттук борбор абактагылардын ачкачылык жарыялаганы боюнча маалымат 5-июнда келип түшкөнүн билдирген. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков Кытайдын Циндао шаарында өткөн саммитте Шанхай кызматташтык уюмунун өнүктүрүү фондун жана банкын түзүүнү сунуштады. Уюмдун каржылык мекемесин ачуу жол жобосун талкуулоону чукул арада баштоо зарыл экенин белгилеген мамлекет башчы анын мекемесин Кыргызстанда ачуу сунушун билдирди. Кыргызстан чукул арада Шанхай кызматташтык уюмунун финансылык механизмин, уюмдун өнүктүрүү банкын жана фондун түзүүнү колдойт. Бул маселени талкуулоону жана анын мекемесин Кыргызстанда ачууну сунуштайт, деди президент Сооронбай Жээнбеков. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин кезектеги жыйынына Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан, Пакистандын президенттери, Индиянын премьер-министри катышууда. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков ШКУ саммитине катышуу үчүн Бээжинден Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынан кийин учуп келген. Саммит Кытайдын чыгышындагы Шандун провинциясындагы Циндао шаарында өттү. Кыргызстанда июнь окуясынын 8 жылдыгы эскерилди. Ош шаарындагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексиндеги эскерүү иш-чарасы кок алаңда каза болгондорго багыштап Куран окутуу менен башталды. Андан кийин ынтымактын символу катары тынчтык коңгуроосу кагылды. Митинг реквиемге бийликтин атынан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган өкмөт мүчөлөрү катышып, жакындарын жоготкондорго көңүл айтышты. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков июнь кок алаңынын 8 жылдыгына байланыштуу кайрылуу таратты. Июнь окуясы баарыбыз үчүн чоң сабак болууга тийиш жана тарыхтын бул кайгылуу сыноосу бабалардын мурастан калган Кыргызстандын келечеги үчүн ынтымактуу биримдигибизди бекемдөө зарыл экенин далилдеди, деп айтылат кайрылууда. Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жараталган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19-у табыла элек. Эл аралык кабарлардан Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Сингапурга учуп келди. Бул тууралуу Сингапурдун тышкы иштер министри тастыктап, Түндүк Кореянын лидери менен аэропортто учурашып жаткан сүрөтүн твиттерге койду. Ушул эле күнү кечинде Трамп менен америкалык делегациянын келиши күтүлүп жатат. АКШнын президентин мамлекеттик катчы Майк Помпео жана улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Жон Болтон коштоп келет. Трамп Сингапурга жөнөп жатып, өзүн ишенимдүү сезип жатканын журналисттерге айткан. Баарлашуунун алгачкы мүнөттөрүндө эле Ким Чен Ындын ниетин түшүнүп жана анын тынчтыкка умтулуусу экени сезилбесе, убактымды коротпойм, деди Трамп. АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлеринин жолугушуусу 12-июнда өтөт. Ал тарыхый окуя катары сыпатталууда. Буга чейин эки өлкөнүн жетекчилери бир да жолуккан эмес. Биринчи жолугушууда өзөктүк куралдын маселеси көтөрүлөрү айтылып жатат.
Рахмат, жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн 10 июнь күнү улуу кыргыз жазуучусу ойчул Чыңгыз Айтматовдун ордон улам көз жумганына туура 10 жыл толду. Айтматовдун чыгармачылыгы басып өткөн жолу дагы деле ойдогудай изилдене элек. Каармандардын чындыгы сырлары аягына чейин ачыла элек, дейт жазуучунун замандашы кыргыз эл баатыры жазуучу Бексултан Жакиев. Бишкектеги студиябызда Бексултан Жакиев менен кесиптешим Венера Сагынды кызы маектеште.
Бексултан агай, биздин студиябызга кош келипсиз. Сиз менен бүгүн мол жаңы китептин тегерегинде маектешели деп турабыз. Бул китепти америкалык изилдөөчү Джефф Лили жазды. Бул тоолор кулаганда кансыз согуш маалындагы эки кыргыздын тагдыры деген китеп. Ушул кыргыздын эки көрүнүктүү уулу, атактуу уулу Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтай жөнүндө алардын тагдыры, анан алардын темир көшөгөнүн эки жагында жашаса дагы бир нече ирет жолугушуп, маектешип, сырдашып, анан бир туугандай мамиле күтүп калганы тууралуу жазылган экен, баяндалган. Анан сиз ушул эки кишини тең жакындан билген адам катары ушул китепте жазылган айрым окуялар, фактылар жөнүндө маектешели деп отурам. Бул биринчиден Чыңгыз Айтматов, Азамат Алтай экөө тең атадан калып, Чыңгыз Айтматов 9 жашында атасы атылып кетет, бирок ал билбейт. 53 жыл атасы кайда көмүлгөнүн билбейт. Азамат Алтай жаш кезинде армияга кеткен бойдон жалгыз уул атасын мекенин көрө албай 55 жылдан кийин келип көргөн. Чыңгыз Айтматовдун ушул армандуу тагдыры, атасынын эмне болгонун билбей, кайсы жерде эмне үчүн атылганын билбей жашаган ушул өмүрүнө, чыгармачылыгына таасир этти деп ойлойсузбу?
Сөзсүз. Чыккан чыгармаларында чоң таасир эткен, бирок чыккан муну майдалап саясатка айландырган эмес. Мындай ушундай оор тагдырды башынан өткөргөнү доорунган эмес. Бул ушу чыгармаларындагы каармандарынын жүрүм турумунан, ошолордун тагдырынан, жашоого болгон көз карашынан, аракетинен дагы кылдат карап отурсаң көрүнөт. Өзбу Чыкембинин чыгармалары мындай окуялары курч, тагдырлар оор болгон менен ушул окуялардын, тагдырлардын ар жагында дагы сырлар жатат. Биз ошол сырларды азыр ача элекпиз. Мына Чыкембинин чыгармачылыгын изилдеген бизде окумуштуулар бар. Абдылажан Акматалиев изилдеп жүрөт, Үкүбаев изилдеп жүрөт, Сааданбеков чоң китеп жазды, Айтматовдун философиясы деген жана башкалар. Мунун баардыгы Чыкембинин чыгармачылыгын элге кененирээк түшүндүрүүгө, жеткирүүгө болгон аракеттер ошондой болуп атат. Бирок жана Чыкембинин бир терең татаал философиясы ушу чыгармаларындагы философ катары эмес, жазуучу катары дагы философиясы, мунун жанагы гуманисттик идеялары, ушулардын сырын биз ачып бере албай атабыз. Ал үчүн далай убакыт керек, ал үчүн терең билим керек, ал үчүн бир топ туз жаш керек.
Бул Джефф Лили да жазып атат да, Чыңгыз Айтматов коомдук жыйындарда, коомдук ишмердигинде кандайдыр бир советтик жетекчилик же советтик идеологияга баш ийип жашаганы менен чыгармачылыгында, чыгармаларында эркиндикти көргөзө алган, эркиндикти сезе алган деп.
Туура, мындай мына азыр эсиме түшүп алган Гүлсарат деле, Гүлсарат Танабай деле эле. Ушу Танабайдын жүрүм турумунда ал коммунист, коммунист. Ушу коммунисттик идеяны урматтайт, сыйлайт. Бирок ошонун ар жагында мындай оор тагдыр жатат да. Ал жанагы минген атынан атын тарттырып ийгендин өзүндө жанагы чоң идеологиялык маселе бар. Себеби аны тартып алган жана атка минерлер, да? Өздөрү коммунист болгону менен коммунисттик идеяны булгагандар. Фарисейлер, да? Мындайча айтканда. Мына ошону чыкан бул фарисей жаман киши дебей туруп, бирок анын жоруктарынан ушул адамгерчиликсиз мамилелерди көрсөтүп атат да. Ушундай болуп атат. Болбосо кылым каратар өлгөндө. Казанкапты Көмөлбай ушу өлгүн Байканурдун тегерегинде ата бабасын көрүштөнү жеткире албай жүргөндүн өзү канча трагедия. Канча бале. Бул бир эле системага болгон протез эмес. Бул вообще доорго болгон. Азыркы мына техникалык цивилизация деп айтабыз го, ошонун адам затка алып келген бир шорун көрсөтүп атат да. Бул эми ата бабасын көрүштөнүнө барып сөөгүн коюлбаса мындан өткөн трагедия, мындан өткөн наданчылык болбойт да. Мына ушунун бардыгын мен азыр эң эле жөнөкөй эле айтып атам да. Мен сизди сезип турам да. Бирок ушунун сырын илимий жактан дагы. Жанагы ыймандуулук жактан, ыймансыздык жактан ушуну ачып жеткирүү милдети биздин окумуштуулардын эң чоң жумушу деп эсептейм. Биздин көп эле интеллигенция, саясий интеллигенция, илимий интеллигенция чыгымдын китептерин окуган эмес. Айтматты билебиз дейт, туура билет, только фильмдер аркылуу. Чыгымдын чыгармалары аркылуу да. Фильм менен чыгымдын жазганын айырмасы асман менен жер. Мына сонун фильмдери бар, жакшынакай. Мына айталы ак кеме. Китеп шумдуктай. Мен илгери чыгымы баягы жылы айттым эле. Окуп, жаңы окуп, ушул китепти окуп. Переделкинге барып калдым. Ошо үйдөн окуп чыккам, оюмдан кетпей койду, тиги болду. Анан чыгым да ошол жерде экен. Ошол жерден анан айттым мен чыга дедим. Сиздин ак кемеңиз мени мастай кылып салды дедим. Мас кишидей ошол оюмдан чыкпай жүрөт деп айтып келип анан ошол чыгармаңыз Нобель сыйлыгына көрсөтүлсө алат эле дедим. Эмне үчүн антип ойлойсуң дедим. Мага дегенде айттым, мына биз чет өлкөлүк Нобель сыйлыгын алган жазуучулардын орусча которулганын окуп жүрөбүз, көбүн окудук. Ошолорго салыштырып келип дедим анан эмне үчүн дегенде айттым, духу боюнча дедим.
Ооба, бул Джефф Лили дагы китебинде жазып атат да, Чыңгыз Айтматовго бут тосуулар ар кандай деңгээлде көп эле болгон. Эми ал түшүнүктүү. Эл душманынын баласы деп баягы бала чагында таласта да пионерге кабыл албай, ушундай ар кандай тоскоолдуктар болгон да жашоосундачы. Анан ушул чыгармачылыгын баштаганда, жазуучулук ишмердигин баштаганда кандай тоскоолдуктар болгон?
Чыгармачылык жазуучулугунда ал эл душманынын баласы деген нерселер айтылган жок. Мунун жазуучу катары Айтматты жок кылуу аракети болду. Чынында эле ушундай болду. Эми муну айтсаң, кээ бирөө ай койсоңчу, тиги бу жаман көрөт дейт. Эми жаман көрөт деп жүрүп айтпай деле ойго айтпаганы болбойт да. Бул ачык эле Айтматтын мына бетме бети буга абдан катуу каршы чыгышты. Эмени дезертирди вообще дезертирди көрсөтпөш керек дегендер болду. Кыскартып айтайынчы. Анан кийин Жамиле да катуу ачылышты да. Кыргыздын салтын бузуп атат, антип мынтип атат. Анан тиги күйөөсү аскерде жүрсө, согушуп жүрсө, тиги вообще кок үйгөн экен. Шойтоктоп тияка кетип калды. Деди Айтматты жазуучу эмес, журналист эле болгону деп айткандар болду. Эми бул жөнүндө бир аз кичине жазганым бар эле. Ушунун баарына чыгып мындай мүмкін ішінен чычалағандыр. Чычалавай аргументтүү, да? Далилдүү жоопторду берчү.
Бул бир жагынан Джефф Лили жазып атат, Чыңгыз Айтматовго Москвада колдоо күчтүү болгон деп.
Ал туура.
Эмнеден улам?
Ал себеби бул таланттуу чыгарма эме жазуучу болду. Таланттуу, анын ою терең. Ою терең. А Чыңгыз Айтматовтай жазуучу орус адабиятында мындай жок эле да. Чыңгыз Айтматовтан кийин жана Распутиндер келди. Вот Распутин ушулар, ушулар келди. Так, мен ойлойм, ушу
кандай жаңычылдык ала келди эле ушул советтик адабият майданына. Бул ушу Москва, Ленинградда
мындай да советтик
күтүшчү экен да, дүкөнүнө кезек тизилип күтчү экен.
Советтик түзүлүштү бузбай этпей турмушунда кийген кийиминен, ичкен тамагынан баштап жүрүм турум иштеген ишинде бузбай туруп, жана мен айттым, ушул советтик түзүлүштү булгап аткандар аркылуу, да, ушу системанын бир кемчилигин көрсөткөн. Көрсөткөн. Аны мындай көзгө чугуп, бул жаман, тиги бу деген нерселер менен ошондой чыгармалар көп эле чыкты да. Андайлар болду. Андайларды азыр эстей да албай калдык. Биз баягы учурунда андай чыгармаларды да окудук Москвада жүргөндө, да. Бирок азыр эстей албай калды. Айтматов калды. Себеби Айтматовдун мындай чыгарма турмуш аркылуу терең ойлорду, кемчиликти, жакшы жактарды. Кемчилик айтуу менин оюмча да, бул кемчиликти көрсөтүүнү максат кылган эмес Айтматов. Максат кылган эмес да, ошо бирок кемчиликти мындай бурмалабай туруп көрсөткөн. Турмуш, сенин денеңде, маселен мендеги кемчиликти, мендеги, менин көз карашымдагы, психологиямдагы, аң сезимдеги ойлонгон оюм жазаган кишиге кылган мамилелерим аркылуу.
Ошондо Джефф Лили жазып атат да, Москва, Ленинградда, орустардын башка чоң шаарларында Айтматовдун жаңы чыгармасы чыгат экен деп китеп дүкөндөрүнө кезекке тизилип, айрыкча интеллигенттер, билимдүү адамдар ошентип талап кетип атса, Кыргызстанда кыргыз совет жетекчилиги китептерин чыгарбай, театрда пьесаларын койдурбай койгон учурлар болгон деп.
Эме бизде деле очередь менен эле кезекке туруп эле Айтматовдун мына дегенде журнал менен келчү орусча. Ошо журналдар деле талап окчубуз да. Мына негизинен булар студенттер, анан Айтматовду жактаган, жактабаган жазуучулар билгиси келет да. Ошондой болчу. Анан эми тиги Айтматов мындай совет бийлигине жакын жүргөн, ошону колдогон деген пикирлер айтылбады. Ошон үчүн эме Нобель сыйлыгын да албай калган дешет да. Эми мунун бир чын жагы да бар. Бар. Бирок чекем ошо мындай мына кино союзун жетектеди, жазуучуларды жетектеди, Правданын кабарчысы болду. Ошондо мындай бир көшөкөрлөнүп совет бийлигине же бийликтегилерине ошенткен учурун көрдүңөрбү беле? Жок, андай болгон эмес, э? Болгон. Ушул аракети менин оюмча совет бийлиги адилеттүү, калыс система болсо экен деди. Ошону көздөгөн.
Бирок кыргызча китептери чыгарылбай, басылбай калган учурлар болгонбу?
Жок, жок, чыкты. Мына пьесасына каршы чыкты. Маселен, мен айтайын, мен атанын тагдыры чыкты.
Фудзиямадагы Кадыр түндүк.
Анан ушунда да мен муну жанагы пьесаларыны. Анан ушу начарды сразу дароо пьесаны ыргытма. То есть жакшы десе министрдин өзүнө өз оңбой калмак. Ошондой эле кийин бетме бет дагы ушундай чабуулдар болду да. Аны да унчукпай. Ушу дипломатиялык жол менен сактап калган. Ошон үчүн репертуардан алынган эмес. Кончарлыгын тушунда репертуардан алдырып салалы деген чыгармалар алдырган жок. Жана Байжиевдин Төрт адамы да.
Бирок койдурулбай калган учурлар болгон.
Жок, койдурулду. Койдурулду да. Bu adegende koyların bayağı alıştı o değil. Anan primeri olup, elge oyun olup ketkenden giyip.
Fudziyama'da kadır tünç?
Fudziyama'da kadır tün, o kadın pideyle koyuldu.
Geçiktirildi.
Ana canağı meyli suvu keyip koydu. Kep kanda koyuluşunda. Hem Fudziyama'da kadır tün başka caktan giyim koyuldu da.
New York'ta koyuldu.
Orusça, kotoruş gerek. Betmevetti, Kazak Kazaklardan giyin alın. Kazaklardan, Kazaklar koygun betmevetti kotartıp koygun bizde.
Men atam jönököyle ayıl çarba adisi bolgun, birok aybay çilistem bolçu. Anan jazuuçunun aytayın degen oyun, tüpkürdögü bir sanaaларын bir bereyin degen bir tereng filosofiyasın tüşünüş üçün жазуучу жазган ошол түпкү тилде окуш керек деп калчу да. Ошондо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын кайсыл тилдегиси ошол Айтматовдун чыныгы ойлору?
Жок, туура. Бул маселен орус тили деле биз үчүн мындай эне тилинде эле болуп калды да. Биз оңой түшүнөбүз, э? Чекемдин орусча жазган чыгармаларын Ашым Жакыпбеков мыкты которду. Мыкты. Бул Айтматов өзү жазган деп ойлойсуң да. Анан ошон үчүн орусча окусаң дагы, кыргызча окусаң дагы мына Айтматовду жаңылбай, баягы өзүң айткандай санаасын тапчусуң да. Ушундай болчу. Анан
кыргыз тилинде жазган жок.
Кыргыз тилинде мурда жазды да.
Башында
жазды. Эмчи кем көрдү да, кыргыз тилинен башка тилге кетпейт экен. Аны түшүндү.
Анан каармандардын ойлору
жок, вообще эчтеке жетпейт да. Анан ачык эм мындай көрөгөчтүк кылган, өзүнүн чыгармаларын келечегин. Буга көргөн, бул мындай жеке эле кыргызга эмес, башка жака да жетсин деди. О жетти да. Мына азыр бардык жака жетип атат. Айтматовдун ойлогон ою, э? Сары санаасы бул бардык адамдарга бирдей экен. Бардык адамдарга тааныш болуп атат. Тааныш ушу өзүң айткан универсальный. Адамдар маселен адамдар сүйүү, э? Чанып кетүү, жек көрүү, сагынуу бул тээ адам жаралгандан бери эле бирдей келатат. Бирдей келатат. А кээ бир методдор өзгөрүлөт. Өзгөрүлөт. Тигиндетминтет, модалар өзгөрүлөт.
Ошондо бир Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары же өзүнүн ишмердиги ошо советтер доорундагы кандай болбосун тоскоолдуктарды ушул кыргыз адабият майданындагыбы же кыргыз саясаты майданындагыбы ушул тоскоолдуктардын баарын өзүнүн бир табигый дипломатиясы аркылуу жеңди деп айтсак болобу?
Бул ошондой эң чоң күчү жанагы муну жолоткусу келбеген биздин чоңдор деле айласы жок Чыңгыз менен байланышып жүрдү да. Себеби мунун ойлогон ою жана сен айткандай дипломатиясы. Бир баягы Кытай менен СССР өтө же начар болуп турганда мен айттым да, чеке бул совет бийлигин башкарып аткан чоңдордо акыл деле жок. Эмнеге дейт? Сизди Кытайга элчи кылып жиберсе оңолот эле десем, ой койчу деп күлгөн. А мен аны тамаша иретинде айткан эмесмин. Чын эле чекемдин мындай акылынын тереңдиги ой ошо орундуулугу, аргументированный болгондугу, далилдүүлүгү ушу адамды мындай баш ийдирип койгон. Чекем айтып атпаймынбы, жана чекемге касылды, катуу тийди, ошого кызаңдабай этпей туруп тиги оондо отурган кишилердей кылып сопсонун кылып түшүндүрүп берчү. Ошо түшүнбөй атса кайра жолун бөлөк варианттарын айтып түшүндүрчү.
Ошондо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын деги эле өзүн маданий коомдук ишмер катары кабыл албай койгон бизде бир ак сөөктөрдүн өкүлдөрү болдубу? Ошол бойдон кабыл албай койгон.
Такыр окугандар бар деп ойлойм. Тилекке каршы да.
Анда
бар деп ойлойм. Анан эми жанагы жазуучу катары Айтматовду катуу сындагандар ушул чыгармасы начар экен деп, көркөмдүгү начар экен деп сындады деп ойлобойм. Ошону сындаган кишилер өтө аттуу аштуу инсандар болгон. Бул баягы эле көрө албастык. Көрө албастык баягы
иштардык
да. Ушундан болгон. Ошонун баардыгы окуган менимче. Айтматовдун чыгармаларын кабыл алган, бирок ошону мындай элге жеткиргиси келген эмес да.
Анда Чыңгыз Айтматовдун дагы бир адамдык табигый бир сапаттарына келсек, Азамат Алтай, мен башында айткандай, бул китеп ушу Чыңгыз Айтматов жана Азамат Алтайдын тагдырын баяндайт, эки кыргыздын. Ошондо Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтай темир көшөгөнүн эки жагында жашаса дагы өмүрүндө бир нече жолу жолугуп, маектешип, сырдашкан экен. Ушул себепти Кыргызстандан чет өлкөгө көп эле кишилер барыптыр. Эми жүздөгөн болбосо да ондогон кишилер барган. Илимпоздор, артисттер, музыканттар. Анан ошолордун далайлары Азамат Алтай жолугайын деп аракет кылып издеп барып, тетиги Мюнхенден же Нью-Йорктон ушул билет сатып алып, далай жерге чейин Женевага, башка жерлерге барса, жерип баягы чыккынча анан КГБдан коркуп деле ушул жерде коштоп жүргөн КГБнын өкүлдөрүнөн чоочулап дегендей, анан сен чыккынчысың, сен менен сүйлөшпөйбүз деп андан башка жаман сөздөрдү айткандар болгон. Ушу Чыңгыз Айтматов менен Болот Миңжылкыев ант бериптир да. Экөө кучактап эле тууганбыз деп эле кабыл алып, анан сүйлөшүп, маектешип, сырдашкан экен. Чыңгыз Айтматов эмне үчүн ушундай эрдикке барган?
Эми ал эрдик деле издебесе керек. Азамат Алтай аганын өзүнүн айтканы боюнча баягы азаттыкта иштеп жүргөндө Европада, ошондо азаттыктагы балдарга дайым эскертип турам дейт. Эй, биз Айтматовду айталы, кабарлайлы, мыкты жазуучу экен, бирок биздин зыяныбыз тийбесин. Ошондой нукта беришчү экен. Анан Азамат Алтай менен Нью-Йоркта жүргөндө Аккеменова театрда даярдоого
Фудзиямада Кадыр түн.
Фудзиямада Кадыр түндү дагы даярдайт. Анан эмени дагы Аккемени дагы. Анан Аккемеде ошо иштешкен экен, которушканга жардам кылган. Анан кээ бир кыргыздын ырлары керек деп ошо кыргыздын ырларын тиги аба берген экен. Анан ушинтип жүрүп анан театрда коюлганда ага гонорар, анан абонемент берет экен. Гинсбург деген аял иштечү экен, ал Советтер Союзунан барыптыр. Завлит болуп, адабият бөлүмү болуп театрдын. Анан чыкыр десе, чыкырбайм дептир. Айтмат чыкырбайм, ал Солженицынга каршы кол коюп берген, бир топ жазуучу кол коюп берген да, Паустовский баш болуп койгон. Анан ошону кол коюп бербейм дептир, анан чыкырбайм дегенде, анан Азамат Алтайга баягы гонорарын, анан абонемент акча да толгон. Ошону бергенде мен гонорарды албайын, абонементти албайын, ошону акчаны Айтмат чыкырыла дейт. Ошого анан Айтмат чыкырылат.
Урматтуу каарман, бүгүн 10-июнь күнү улуу кыргыз жазуучусу ойчул Чыңгыз Айтматов оордон улам 10 жыл мурда көз жумган эле. Аны эскерүү иш чараларынын алкагында Айтматовдун чыгармачылыгы басып өткөн жолу дагы деле ойдогудай изилдене элек, каармандардын чыныгы сырлары аягына чейин ачыла элек деген пикирин кыргыз эл баатыры жазуучу Бексултан Жакиев Азаттык радиосуна билдирди. Аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешти.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ОП сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-июнь кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала, баяндар ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтына, ошондой эле уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби тиркемесине жайгаштырылып жатат. Сайтыбызга баш багып, макалаларды окуп, пикир калтырсаңыз болот. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсыз урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, жекшембе 10-июнь күнкү кечки уктурларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышты. 400 ашуун адамдын өмүрүн алган 2010-жылкы апаат мындан 8 жыл мурда болгон. Бүгүнгө карата Оштоо, бүгүн жана Жалал Абадта маркумдарды эскерүү иш-чаралары өттү.
Эч качан эне бизге окшоп матадай болбосун. Эч качан Оштоо ушундай уруш болбосун. 8 жыл болмоктон 80 жыл болсо дагы унутулбаган нерсе болду.
Ошондой эле жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта аналитикалык түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды токтосун Шамбетов.
Рахмат. Лейлек районунда өзгөчө кырдаалдар режими киргизилип, селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Айрым айылдардын жашоочуларын тез арада чарчаларга чыгаруу каралууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Жеринде райондук жарандык коргоонуу комиссиясы тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча Лейлек, Катраң, Сумбула, Тогуз Булак жана Аксуу айыл аймактарында бир бала бакчанын 80 үйдүн короо жайын суу каптаган. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү элден 200 киши тартылып иштеп жатат. 9-июнда катуу жааган жамгырдан улам Лейлек районунун айрым айылдарында сел жүргөн болчу. Абактагылар ачкачылык кармоону улантууда. 9-июнда омбудсмен аппаратынын кызматкерлери Молдовановкадагы номер 27 колонияда ачкачылык жарыялгандар менен жолугушуп чыкты. Акыйкатчынын өкүлдөрү аларды ачкачылык кармоодон баш тартууга чакырган. Абактагылар ачкачылыкты талаптары аткарылганда гана токтотоорун билдирген. Мекеменин расмий сайтында 11-июнда бул тууралуу кененирээк маалымат берилери жазылат. Омбудсмен аппаратынын маалыматында учурда абакта 60 киши ачкачылык кармап, анын ичинен 11 киши колун кесип, 10 киши оозун төйнөп алган. 8-июнь күнү Чүйдүн Молдовановка айылындагы абакта 60 жакын соттолуучу ачкачылык жарыялаган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына ылайык ачкачылык кармаган соттолуучулар абактын шартына нааразычылык билдирип жатышат. Кыргызстанда июнь окуясынын 8 жылдыгы эскерилди. Ош шаарындагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексиндеги эскерүү иш-чарасы кок алаңда каза болгондорго багыштап Куран окуу менен башталды. Андан кийин ынтымактын символу катары тынчтык коңгуроосу кагылды. Митинг реквиемге бийликтин атынан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган өкмөт мүчөлөрү катышып, жакындарын жоготкондорго көңүл айтышты.
Бүгүн баарыбыз ошол кок алаңды июнь күндөрү сейит кеткендерди, дайысы жоголгондорду терең кайгыруу менен эскерип жатабыз. Маркумдарга Куран окуп, инсандык парызды аткарып, урмат сыйыбызды көрсөтүп, зыйнатына чогулуп отурабыз. Алардын жаткан жери жайлуу, уруктары бейиште болсун.
Деди Кубатбек Боронов. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков июнь кок алаңынын 8 жылдыгына байланыштуу кайрылуу таратып, июнь окуясы баарыбыз үчүн сабак болууга тийиш жана тарыхтын бул кайгылуу сыноосу бабалардан мураска калган Кыргызстандын келечеги үчүн ынтымактуу, билимдигибизди бекемдөө зарыл экенин далилдеди деп айтылат кайрылууда. Юн окуясынын темасын улай 8 жыл мурда болгон окуядан кийин сыртка чыгып кеткен кыргызстандык өзбек саясатчылар жана коомдук ишмерлер Батыров, Кудайбергенов, Эгембердиев, Ахмедов, Каримов, Салимов, Хайдаров президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Анда алар жеке коопсуздук үчүн аргасыздан башка мамлекеттерде баш калкалап жүргөнү, Бириккен Улуттар Уюмунун баштаган адам укуктары боюнча бир катар эл аралык уюмдардын юн окуясы боюнча кайрылууларына бийлик көңүл бурбай, кок алаңга байланыштуу кылмыш иштери калыс иликтенбей калганы айтылат. Кайрылуу ээлери президент Сооронбай Жээнбековго каргашалуу окуяны калыс тергөө үчүн эл аралык уюмдардын катышуусунда атайын тармак түзүүнү сунуштаган. Ошондой эле 1-май биринчи баш мыйзамдын кабыл алгандыгы 25 жылдыгына жана жалпы эл аралык адам укуктары боюнча декларациянын 70 жылдыгына байланыштуу акыйкат эмес чечимдердин курмандыктарын, оор кылмыш кылбагандарды бошотууну суранышат. 2010-жылкы кок алаңдагы окуяга күнөөлүү деп өмүр бою соттолгон укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча буунун бошотуу чакырыгын аткаруу керектигин белгилешет. Кытайдын Циндао шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитинде негизги болуп коопсуздук маселеси талкууланды. Жыйынтыгында Циндао декларациясы терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы туруу, маңзатка каршы күрөш, азык түлүк коопсуздугу, айлана чөйрөнү коргоо боюнча Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары биргелешкен чечимдерин кошкондо 20 жакын документ кабыл алынды. ШКУга мүчө мамлекеттердин кезектеги жыйынына Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан, Пакистандын президенттери, Индия премьер-министри катышууда. ЖКнын төрагалыгы 2018-2019 жылдарга Кыргызстанга өттү. Уюмдун саммити 2013 жылы Бишкекте өткөн. Президент Сооронбай Жээнбеков ЖКнын саммитин келерки жылы 14-15 июнда Бишкекте өткөрүүнү сунуш кылды. Эл аралык кабарлардан Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Сингапурга келди. Бул тууралуу Сингапурдун тышкы иштер министри тастыктап, Түндүк Кореянын лидери Түндүк Кореянын лидери менен аэропортто учурашып жаткан сүрөтүн Твиттерге койду. Ушул эле күнү кечинде Трамп жана америкалык делегациянын келишүү күтүлүп жатат. АКШ президентин мамлекеттик катчы Майк Помпео жана улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Жон Волтон коштоп келет. Трамп Сингапурга жөнөп жатып, өзүн ишенимдүү сезип жатканын журналисттерге айткан. Баарлашуунун алгачкы мүнөттөрүндө эле Ким Чен Ындын ниетин түшүнүп жана анын тынчтыкка умтулуусу экени сезилбесе, убактымды коротпойм, деди Трамп. АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлеринин жолугушуусу 12 июнда өтөт. Ал тарыхый окуя катары сыпатталууда. Буга чейин эки өлкөнүн жетекчилери бир да жолуккан эмес. Биринчи жолугушууда өзөктүк куралдын маселеси көтөрүлөрү айтылып жатат. Азырынча менде ушулар.
Рахмат. Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында да жайгаштырылып жатат. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 11 июнда тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Ош, Баткен жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Ысык Көл жана Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-26, башкала Бишкекте мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал, түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кытай Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы инвестициялык долбоорлор үчүн 30 миллиард юань же $5 миллиард жакын каражат бөлөт. Бул тууралуу Циндао шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Кытайдын лидери Си Цзиньпин жарыялады. Саммит тууралуу Циндаодон кесиптешим Канымгүл Элкееваны уксак.
Кытайдын Циндао шаарында өтүп аткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммити бул ирет 8-дик форматында өтүп атат. Ага уюмга мүчө Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Орусия мамлекеттеринен сырткары былтыр жаңы мүчө болуп кирген Пакистан менен Индиянын лидерлери да катышууда. Саммитти ачып жатып Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин президент катары саммитке алгачкы жолу катышып аткан Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековду куттуктап, ошол эле учурда өткөн жылы мүчө болуп кирген Пакистан менен Индияга дагы ишине ийгилик каалады. Си Цзиньпин ШКнын алкагында инвестициялык долбоорлорго 30 миллиард юань, башкача айтканда бул 5 миллиард долларга жакын каражат бөлө турганын жарыялады.
Бул саммиттин тарыхый мааниси бар. Биринчи жолу Шанхай 8-диги форматында өтүп жатат. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн катары көбөйүүдө. Аны менен катар Шанхай кызматташтык уюмунун жоопкерчилиги күчөдү.
Саммитте сүйлөгөн ар бир лидер бул уюм Евразия чөлкөмүндөгү 60% камтыган жана 3 миллиарддан ашуун калкты бириктирген дүйнөдөгү эң ири уюм болуп калганын, эң ири уюмга айланып атканын белгилеп өтүштү. Ошондой эле негизги талкууланган темалардын бири катары бул коопсуздук жана ШКга мүчө өлкөлөрдүн экономикасын илгерилетүү, энергетика багытындагы терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү багытындагы кызматташуу боюнча сүйлөшүлдү. Саммитте сөз сүйлөгөн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюмунун каржылык механизмдерин иштеп чыгуу, чукул арада иштеп чыгуу зарыл экенин белгилеп, ошол эле кезде уюмдун өнүктүрүү банкын жана фондун түзүүнү сунуш кылды. Ошол эле кезде бул маселени талкуулоону улантуу жана анын мекемесин Кыргызстанда ачууну сунуштады. Ошондой эле Жээнбеков Сирия, Ирак, Ооганстандагы окуяларга токтолуп, аймактагы ар кандай диний экстремисттик уюмдарга мүчө делген адамдардын катышып жаткандыгы, бул көрүнүш көбөйүп жаткандыгына тынчтануусун билдирди жана ШКОга мүчө өлкөлөрдө ошол эле байкоочуларды чакырылган конокторду дагы бул согуштук аракеттер жүрүп жаткан өлкөлөрдөн кайтып келген жарандарын катуу көзөмөлгө алып текшерүүнү сунуш кылды. Мындан сырткары экономикалык касса 1000 долбоору, бир алкак, бир поезд долбоору боюнча аракеттерди тез арада көрүү зарылдыгын белгиледи. Соңунда Кыргызстанда 3-жү жолу өтүп аткан көчмөндөр оюнун уникалдуу көрүнүш деп атап, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларын жана катышуучуларды Кыргызстанга келип көчмөндөр оюнун көрүп кетүүгө чакырды. Саммиттин соңунда Шанхай кызматташтык уюмунун келечектеги иш аракеттерин аныктоо, аларды ишке ашыруу багытындагы Циндао декларациясына кол коюлду. Мындан сырткары уюмга мүчө мамлекеттердин билдирүүлөрүн менен кошкондо жалпысынан 20 документке кол коюлду. Алардын арасында туризм боюнча кызматташуу, майда, чакан жана орто бизнести илгерилетүү, стимул берүү боюнча өлкөлөр аралык кызматташуу боюнча меморандум дагы бар. Уюмга мүчө өлкөлөр коопсуздук жаатында биргелешип кызматташуу жана бул багытта маалымат алмашуу боюнча дагы кызматташуу чечимине келишти. Соңунда белгилей кетүүчү жагдай, Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуу Кыргызстанга өттү. Сооронбай Жээнбеков өз сөзүндө келерки жылдын жай айларында уюмдун саммити Кыргызстанда өтө тургандыгын белгиледи.
Канымгүл Элкеевен баянын уктуңуз. Өрчүздөн ашуун адамдын өмүрүн алган 2010-жылкы апат мындан толук 8 жыл мурда болгон. Бул күнгө карата Ошто жана Жалал Абадта маркумдарды эскерүү иш чаралары өттү. Кененирээк кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Ош шаарындагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексиндеги эскерүү иш чарасы Кок алаңда каза болгондорго багыштап Куран окуу менен башталды. Андан кийин ынтымактын символу катары тынчтык коңгуроосу кагылды. Чогулган энелер жакындарын жоктоп бир сыйра ыйлап сыктап да алышты.
Эч качан эне бизге окшоп батадай боздобосун, эч качан Ошто ушундай уруш болбосун. 8 жыл болмактан 80 жыл болсо дагы унутулбай нерсе болду,
деди тополоңдо баласын жоготкон энелердин бири Шаани Топчубаева. Митинг реквиемге бийликтин атынан биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Талайбек Сарыбашев, Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев жана Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормоновдор катышып, жакындарын жоготкондорго көңүл айтышты. Кубатбек Боронов июнь окуясынын сабагы Кыргызстандын элине жана бийлигине өтө маанилүү экенине токтолду.
Айрым күчтөр мамлекеттин келечегин эмес, өз кызыкчылыгын ойлоп, коомго улуттар аралык кастык мамилени козуткан жалган маалыматтарды таратып, биздин унутулмагыбызга доо кетирүүгө эзелтен бир мүнөттө жашаган 2 елди бөлүп жарууга аракет жасашкан.
Июнь окуясында курман болгондорго арнап Куран түшүрүү жөрөлгөсү Анар жана Манас кичи райондорундагы жабыр тарткандар жашаган үйлөрдү уланды. Бирок Кок алаңда жакындарын жоготкондор үчүн эскерүү иш чараларына мурда тополоңду баштагандар жана кылмышка күнөөлүүлөрдү жазага тартуу көбүрөөк маанилүүдөй. Ош шейиттери коомдук бирикмесинин жетекчиси Кок алаңда күйөөсүн жоготкон Насипа Жанузакова буларга токтолду.
Мисалы 100% күнөөкөр болгон болсо, ошол күнөөкөрдүн 10% гана жазасын алды, 10% гана деп айта алам мен. Себеби көптөгөн эле баягы күнөөкөрлөр кармалган жок. Армалган кезде Россияга качып кетти, Казакстанга качып кетти. Арматтырып түрмөдөн качыргандар ошончо. Арматтырып жок, бул өлтүрбөптүр деп актап ийгендер ошончо.
Маалым болгондой, июнь окуясына байланыштуу 2010-жылы 5646 кылмыш иши козголгон. Алардын көпчүлүгү талаптоноо, уурдоо, карактоо, бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү, өрттөө, зордуктоо жана адам өлтүрүү сыяктуу оор кылмыштар. Бирок жалпы көрсөткүчтү алганда бул кылмыш иштеринин дээрлик 70%нын бет ачылбай калган. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев учурда иликтөө иштери жүрүп жатканын билдирди.
Иликтөөлөрдүн жүрүшүндө 500 жана ашык адамдарга карата болгон 330 ашык кылмыш иши сотко асты. Аларга ар кандай жазалар берилген. Азыркы кезде токтоп турган кылмыш иштери бар. Булар сектордун кай жерде экендиги, сотторун башка жагдайлар болгондуктан иликтөө иштери улантылып жатат, издөөдө жүргөн жарандар кармалууда.
Маалым болгондой, 2010 жылкы июнь окуясына тополоңдон 1 жылдан кийин Ким Мо Киллюнен башында турган генералдык комиссия биринчи жолу баасын берген. Комиссия өз корутундусунда июнь окуяларын аскердик кылмыш же геноцид эмес деп тааныган. Ошол эле жылы Абдыган Эркебаев башчылык кылган улуттук комиссия жана Токо Мамытов жетектеген жогорку кеңештеги депутаттык комиссия кооголоң боюнча иликтөөсүн жарыялаган. Бирок адистер 8 жыл мурдагы окуяга жетиштүү саясий баа берилбей калганын айтып келатышат. Талдоочу тарыхчы Сыдык Смадияровдун пикирин угалы.
Комиссиялардын деле түзүлүшү ошо элди эле жоготкотуш үчүн жасалгандай болуп калды да. Андай баа толук берилген жок. Ал азыркы күндө деле чекип койду эле. Ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү деле мындай моралдык күнөбүз бар дегендей кылып эме кылышты мындай. Үстүртөнчү баарын мындай жайкап конкреттүү ошолор эле күнөөлүү да. Ошондой так эле айтыш керек.
Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жараат алган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 ушугунча табыла элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Сингапурга учуп барды. Ушул эле күндүн кечинде Дональд Трамп жана америкалык делегациянын келиши да күтүлүп жатат. Бүгүн Ата бейитте Чыңгыз Айтматовго Куран окутулду. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү жана Чыңгыз Айтматовдун жакындары Куран окутууга барышты. Кытайдын Циндао шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитинде негизги болуп коопсуздук маселеси талкууланды. Кыргызстанда бүгүн июнь окуясынын 8 жылдыгы эскерилди. Эми уктуруубузду жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасы улантат.
Саламатсызбы кадырман угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн сунуштайбыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Кыргызстанда ушул жумада экс-президент Алмазбек Атамбаевдин партиялаштары, ал мамлекет башчысы болуп турган учурда жогорку кызматтарда жүргөн адамдар камакка алынды. Иран уран байытуунун көлөмүн жогорулатарын жарыялады. Ушул жана башка темаларга эми кененирээк токтолобуз. Мурдагы премьер-министр, президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратын жетектеген Сапар Исаков, Бишкектин мурдагы мэри, бажы кызматынын экс-төрагасы Кубанычбек Кулматов жана депутат, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев Бишкек жылуулук электр борборун 386 миллион долларга модернизациялоо тууралуу Кытайдын TBI компаниясы менен келишим түзүүдө жана ал акча каражатын пайдаланууда мыйзамсыз аракеттерге жол берген деп шектелүүдө. 41 жаштагы Сапар Исаков экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда президенттик аппараттын орун басары, президенттик аппараттын башчысы кызматтарын аркалаган. Ал эми былтыр август айынан быйылкы апрелге чейин премьер-министр болгон. Исаковдун адвокаты Учкун Каримовдун айтымында 5 июнда тергөөчүлөр аны камакка алууда Исаков тергөөнүн жүрүшүнө басым жасашы мүмкүн деген жүйөнү келтирген. Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 4-үнчү ирет суракка келгенде камакка алынды. Ал өзүн камакка алууну акыйкатсыздык деп атады.
Кандай кароо атасыз?
Эми бул акыйкатсыздык толук. Сөз жок.
Буга чейин ал өзүнө козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук деп да билдирген.
Честно говоря, вот после того как предъявили обвинение и вручили постановление еще
мага айып тагуу боюнча токтомду чынын айтсам толугу менен окуп чыга элекмин. Мен азыр ачуума чыдабай турам. Адегенде социалдык тармактарда маалымат каражаттарында Сапар Исаковдун атын тебелешти. Андан соң ушундай антураж түзүп кылмышкер катары көрсөткүсү келип жатышат. Биз эми адвокаттар менен тыгыз иштеп күнөөсүз экенибизди далилдейбиз. Бул таптакыр чектен чыгуу. Мен нес болуп турам.
Но я скажу, что это полный беспредел. Полный беспредел. Я в шоке.
5-чи июнда Исаковдун артынан эле Бишкектин мурдагы мэри, бажы кызматынын экс-башчысы Кубанычбек Кулматов да тергөө бүткөнчө камакка алынды. Аны камакка алуу тууралуу өтүнүч келтиргенде, тергөөчүлөр Кубанычбек Кулматов бир кезде Орусиянын жарандыгын алган деген маалыматты жүйө келтиришкен.
Основание для изменения меры пресечения.
Рапортта Кулматовда Орусиянын паспорту бар деген маалымат айтылыптыр. Буга шилтеме катары 1995 жылдары датаны көрсөтүшкөн экен. Бул териштирүүнүн баарын бүткөрүп, Орусиянын соту Кулматов бул өлкөнүн жараны эмес деген жыйынтык чыгарган. Ушул нерсени негиз кылып алып, тергөө органдары Кулматов мырза Кыргызстандын аймагынан чыгып кетиши мүмкүн деп шектенип жатат. Юрист катар мага бул таптакыр түшүнүксүз болуп жатат.
Для меня как юриста это совершенно непонятно.
Исаков менен Кулматовтун артынан эле парламент депутаты Осмонбек Артыкбаев камакка алынды. 5-июнда башкы прокуратура Осмонбек Артыкбаевке Бишкек жылуулук электр борборун, модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда коррупция боюнча кылмыш ишин козгогон, камалган 3 саясатчы тең социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөлөрү. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо ишиндеги кемчиликтер боюнча буга чейин энергия холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев, Жалал абадтын экс-мэри Салайдин Абазов, электр станцияларынын башчысы жана орун басарлары жалпысынан 10 адам кармалган. Экс-президент Алмазбек Атамбаев жакын адамдарынын камалышы боюнча билдирүү таратты. Билдирүүнү партиянын басма сөз катчысы Кундуз Жолдубаева азаттыкка жеткирди.
Коррупция менен күрөштө айырмаланган так ушул адамдардын коррупцияга күнөөлөнүп камакка алынышы кадыресе акыл эске сыйбайт. Бажыдагы уурулуктун масштабтарын ачып көрсөткөн мамлекеттик ишмерлерди камакка алуу туурасындагы кечээки чечим бул иш жүзүндө кызматынан бошотулгандан кийин Райым Миллиондун бийликтеги достору, колдоочулары тарабынан болуп жаткан өч алуу.
Деп айтылат Атамбаевдин билдирүүсүндө. Азыркы президент Сооронбай Жээнбековду былтыркы президенттик шайлоодо социал-демократтар партиясы чогуу сүрөп алып чыккан. Бирок Атамбаев менен Жээнбековдун мамилеси быйыл жыл башынан бери бузула баштаган. Ошондон кийин бийликтеги Атамбаевдин кадрларынын дээрлик баары иштен алынып, Сапар Исаков баштаган өкмөт кызматтан кетирилген. Саясат таануучу Равшан Жээнбеков Атамбаевдин партияластарынын камалышына байланыштуу тараткан билдирүүсүндө айткандарын бери дегенде эки жүздүүлүк деп атады.
Бийликке Атамбаевка оппозициялык күчтөр келген болуп, Атамбаевдин командасын четинен камай турган болсо, анда Атамбаев мурдагы бийликте отурган президент катарында өч алып атат деп айтса туура болмок. Социал-демократтар партиясынын ичинде отурган адам кантип өч алат? Эч кандай өч алуу жок бул жерде. Кайсы бир адам ошол эле бажы тармагында коррупция кылып атса, ал 7 жыл мамлекетти башкарып отурду да. 7 жылда мен коррупциянын бардыгын жайладым деп эле кыйкырып атпады го Кыргызстан боюнча. Эмне үчүн 7 жылдын ичинде ошол бажыдагы коррупцияны, салыктагы коррупцияны, азыркы күндө ТЭЦтеги коррупцияны ачып чыккан жок. А ошол убакта өзүнүн командасынын ичинен өзү камай турган болсо, анда биз ишенсек болмок. Азыркы айтып аткан сөзүнүн бардыгы Атамбаевдин эки жүздүүлүгү эле болуп эсептелет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев да Кулматов, Исаков баштаган мурдагы бийлик адамдарынын камалышы муну саясий куугунтук деп айтууга негиз жок деген ойдо.
Эми кечээки болгон окуялар мен үчүн күтүүсүз болгон жок. Анткени ушул саясий коомдук ал акыбалды анализдеген адамдардын баары эле ушул жыйынтык болорун күтүп атышкан. Кептин баары эле убакыт бүгүн болобу, эртең болобу деп. Экинчиден саясий куугунтук деп эле айтып атышат. Биринчиден мен ойлоп атам, саясий куугунтук болуш үчүн адегенде саясий көз караштардын келишпестиги болуш керек. Камалган адамдардын кимиси өзүнүн позициясын айтты, кимиси өзүнүн саясий сын пикирин айтты.
Ошол эле учурда акыркы кездери камоолор чынында эле коррупцияга каршы күрөшпү же бийликтин өз душмандарын, атаандаштарын абакка салуу аракетиби дегенде суроолор чыгууда. Укук коргоочу Рита Карасартова коррупцияга каршы күрөш боюнча кош стандартка окшогон саясат жүрүп, башка да адамдардын камалбай жатышы ушундай суроолорду жаратууда деп эсептейт.
Кош стандарт ток албетте бар, ушу жанагы кээбирлер ликёону юуну мындай кеп кылышат да, ал биринчи өзүнүн арасындагы кишилерди, жакын жан жөкөрлөрүн дагы камаганда бизде ошондойго эрк жетеби? Жана бажы тармагындагы биздин чоң чоң олигархтар чоң эмес, ортогу олигархтар дагы аябай бай болуп жатат экен. Но негизи биз бүт энергетика күчүбүздүн баарын ушу камоого жиберип, анан социалдык тармактарда камалып атат деп сүйүнгөнүбүздү мен өзүм туура эмес көрөм да. Анткени себеби коррупция менен системдүү күрөшүү бул ачык айкындуулук. А эң жабык орган жана коопсуздук кызматы эч качан коррупция менен күрөшүп жакшы деңгээлге чыгара албайт. Бүгүнкү күндө биздин президент бүт бийлик бутактарынын баарына түзмө түз кысым жасаганга мүмкүнчүлүк пайда болду. Бийликтин тең салмактуулугу, бийликтин ортосунда тең салмактуулук бузулду.
Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты жана аны оңдоого алынган каражатты иликтеген депутаттык комиссиянын буга чейин жарыялаган корутундусунда бул ишке тиешеси бар киши катары 30 адамдын аты жарыяланган. Депутаттык комиссия 2013 жылы Кытайдан Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо боюнча $386 миллион насыя алынган кезде Кыргызстандын кызыкчылыгы корголбой калган деген жыйынтыкка келген. Акыркы маалыматтарга таянсак, өлкөнүн тышкы карызынын 42% Кытайга таандык. Башкача айтканда, Кыргызстан Кытайга $1,700 миллион карыз. Бул каражаттардын көбү транспорттук инфраструктурага жана энергетикалык долбоорлорго жумшалган акчалар. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кытай демекчи Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 6 июнда Бээжинге мамлекеттик сапары менен барды. Бул Жээнбековдун былтыр октябрда президент болгондон бери мамлекет башчысы катары Кытайга биринчи жолу барышы. Кыргызстан менен Кытайдын лидерлери Сооронбай Жээнбеков жана Си Цзиньпин Бээжинде сүйлөшүү өткөрүп, эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк боюнча декларацияга кол коюшту.
Платформа сотрудничества на основе дружбы, добрососедства и взаимодействия.
Кытай Кыргызстан үчүн чыныгы дос, маанилүү жана ишенимдүү өнөктөш. Менин Кытайга мамлекеттик визитим биздин тышкы саясатыбыздын багыты өзгөрүлбөстүгүнүн далили болуп саналат. Кытай Кыргызстанга насыя, грант жана техника түрүндө эбегейсиз жардам берип келатат. Бул Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн олуттуу көмөк деп эсептейм.
К вопросам развития кыргызско-китайских отношений стратегического партнерства.
Деди жолугушууда Сооронбай Жээнбеков. Кыргыз президентинин сапары учурунда жалпысынан 10 документке кол коюлду. Ошондой эле Кытай Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүүгө, аларды таза суу менен камсыз кылууга $100 миллион кайтарымсыз насыя бөлөөрү маалым болду. Мындан тышкары Бээжин кайтарымсыз гранттык негизде 600 миллион юань, башкача айтканда $94 миллион бөлүү чечимин кабыл алган. Кыргызстандын экономика министри Олег Панкратовдун айтымында бул каражат жол куруунун 3-чү фазасына жана фитосанитардык лабораторияларды курууга жумшалат. Акча 2020 жылдан баштап бериле баштайт. Жолугушууда Кытай президенти Си Цзиньпин Кыргызстан менен өз ара мамилелерди тереңдетүүгө Бээжин кызыктар экенин белгиледи.
Биз Кыргыз-Кытай мамилелеринин келечегине оптимисттик көз караштабыз. Мен Кытай менен мамилелерди тереңдетүүгө даяр экениңиз тууралуу билдирүүңүздү баалайм. Биз жемиштүү кызматташтыкты өнүктүрүүнү, ар тараптуу өз ара аракеттешүүбүз үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүнү жактайбыз. Мен биздин мамилелердин келечегине оптимизм менен карайм жана кылымдардан берки достуктун духунда биздин элдер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө даярбыз.
Сооронбай Жээнбековдун сапары учурунда Кыргызстандын жана Кытайдын элчиликтери үчүн жер тилкесин бөлүп берүү боюнча эки тараптуу келишимге кол коюлган жок. Буга чейин Бишкек шаардык кеңеши Кытай элчилиги турган 3 гектардан ашуун жер тилкесин ижарага берүүгө макул болгону кыргыз коомчулугунда кызуу талкууланган. Келишим боюнча Кытай Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү үчүн Бээжиндин борборунан 25 сотых жер бөлүп, элчиликтин имаратын анда иштегендерге турак жай салууга жардам бермек. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев бул келишимдин тегерегинде ички макулдашуу жүрүп жатканын, ошондуктан келишимге кол коюу кийинкиге калганын маалымдады. Президент Сооронбай Жээнбеков 9-10 июнь күндөрү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине да катышты. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Бул аптада Иран уран байытуунун көлөмүн жогорулатарын жарыялады. Өлкөнүн вице-президенти жана атомдук энергетика боюнча уюмунун башчысы Али Акбар Салехинин 5 июнда билдиргенине караганда Ирандын тиешелүү каты атом энергиясы боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин Венадагы баш кеңсесине тапшырылды. Бирок Салехи Иран 2015 жылы түзүлгөн өзөктүк келишимди сактай турганын жана анын өзөктүк ишмердеги ошол келишимде каралган чекте калаарында кошумчалады. Анын айтымында Иранда жаңы центрифугаларды жасоого киришүү жогорку лидер Аятолла Али Хаменеинин көрсөтмөсүнө ылайык жасалууда. Европанын кээ бир өлкөлөрүнөн айтылган сөздөргө караганда алар Иран эле санкцияларга да күнүп, ошол эле учурда биздин өлкөнүн келечеги үчүн зарыл өзөктүк программадан баш тартаарын күтүп жатышкандай. Мен ошол өкмөттөргө бул силердин кыялыңар жана эч качан ишке ашпайт деп айтам. Душман бүгүн экономикалык, психологиялык басым жасоону пландоодо. маселе экономикалык басымды жана санкцияларды Иран өкмөтүн изоляциялоо үчүн колдонууда эле эмес. Алар Иран элин тебелөөнү каалашат. Деген эле Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи 4 июнда Тегерандагы жыйындагы сөзүндө. Кадырман Огарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 10-июн күнкү кечки жарым сааткы уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кечиңиз көңүлдүү улансын.